Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Isang linggo po bagong eleksyon dito sa Australia, mas dumamay ang mga plataporma at pangakong binibitawan ng bawat partido. Nitong weekend, inulunsad ng coalition ang kanilang mga polisiya sa pabahay kung saan naging sentro ang paggamit ng superannuation para makabili ng property. Narito po ang detalye. Sa unang pagkakataon mula 2013, opisyal na inilunsad ng Liberal National Party ang kanilang election campaign sa Queensland. Sumentro sa ekonomiya ang mga mensahe ng koalisyon para makumbinsi ang mga botante na sila ang mga tamang leader para humawak ng kaba ng bayan. Bahagya namang nagparinig si Treasurer Josh Frydenberg sa inaasam na pwesto sa Kuyong laban sa independent candidate na si Monique Ryan.
Wow, I wish I got that reception in Kuyong. How's that?
Oh, I really do.
Sinabi ni Ginong Frydenberg na mahalaga ang ekonomiya sa lahat at tanging ang Liberals ang mapapagkatiwalaan sa usaping ito.
This election is a clear choice. A choice between a coalition led by Scott Morrison, made up of Liberals and Nationals, that have delivered a stronger economy, that have delivered more jobs, that have delivered lower taxes, and that have a plan for a stronger future.
Bahagi ng mga plataporma at ng panawagan naman ni Prime Minister Scott Morrison na isaalang-alang ng mga botante ang kanyang job performance at huwag nang pansinin ang mga paninira sa kanyang pagkatao. Sinabi nitong marami siyang nagawa para maitawid ang Australia sa mga mahihirap na krisis at sitwasyon.
As a Prime Minister, you've got to get the stuff done. You've got to get the stuff done. I will seek to be and explain my motives and my concerns and empathize a lot more. But I tell you what, at the end of the day, what matters most is I get the job done.
May mga patutsada din ang coalition sa mga health policy na inanunsyo ng Labor. Inilunsad ng Labor Party ang halos 1 bilyong dolyar na ilalaan para pagbutihin ang Medicare at mga local general practice. Plano ng ALP na gumastos ng $750 million sa Strengthening Medicare Task Force at ponduhan ang mas mabilis na access ng mga pasyente sa kanilang GP.
For them, it's never been harder or more expensive to see a doctor after almost 10 years of cuts and neglect to Medicare from this government. Patients are crying out for better access to a doctor and better treatment options, particularly for complex chronic disease.
Umani ng suporta ang planong ito mula sa Royal Australasian College of Practitioners, lalo pa at matututukan ng mga GP. Pero para sa outgoing Federal Health Minister na si Greg Hunt, kulang sa transparency ang nasabing kampanya.
$1 billion slush fund from the leader of the opposition for undisclosed recipients, through undisclosed ministerial processes, through undisclosed parties, for undisclosed purposes. The whiteboard is back.
Isa pa sa pinakamainit ring pinag-uusapan ang housing policy naman ng Liberal Party. Dahil sa sumisirit sa taas na presyo ng bahay, sinabi ni Prime Minister Scott Morrison na kung sila ang mananalo, pwede nang gamitin ng mga first home buyers ang hanggang 40% ng kanilang superannuation o hanggang $50,000 para makabili ng property. Dagdag pa nito ang mga nasa edad 55 pataas naman na lumilipat sa mas maliliit na bahay o nagda-downsize ay papayagang maglagay ng hanggang $300,000 sa kanilang pondong pangretiro mula sa mga kikitain nila sa pagbebenta ng mas malaking bahay. Sa pamamagitan nito, magagamit ng ibang pamilya ang mga malalawak na property.
Superannuation is there to help Australians in their retirement. The evidence shows that the best thing we can do to help Australians achieve financial security in their retirement is to help them own their own home.
Gayunman, tinututulan ng oposisyon at ilang economic experts ang paggamit ng superannuation sa pabahay dahil maari umano itong magtulak ng mas mataas na presyo ng property. Ayon sa housing spokesman ng Labor na si Jason Clare, kahit ilan sa mga senior Liberal Party ay hindi rin sang-ayon sa nasabing polisiya.
It was Matthias Cormann who was the most searing in his criticism of this idea. He said back in 2014, access to super savings pre-retirement will not improve housing affordability. He said it would actually drive up house prices by more, that is, it would reduce housing affordability, including for first home buyers, and that the only effective way to tackle housing affordability is by boosting housing supply, not boosting demand.
Umagaw ng atensyon si Ginoong Clare dahil sa $10 billion proposal ng kanilang partido para sa Housing Australia Future Fund na magpapatayo daw ng 30,000 bahay na abot-kayang tahanan at social housing dwellings sa unang 5 taon. Anya, magiging focus ng pabahay ang mga kababaihan at batang biktima ng domestic violence.
Where do you think women go when they can't get into a refuge at night? They sleep in the car with the kids? Or they sleep on a friend's couch, or they go back to where the violence was happening. We need to invest more in those urgent, immediate refuges.
Dahil sa nailabas na nila ang mga bala sa kampanya, itutuo naman ang mga kandidato ang huling linggo para suyuin ang mga botante. At nais ng koalisyon ang isa pang pagkakataon para mamuno sa gobyerno. Habang umaasa naman ang mga nasa Labor na magkakatotoo ang resulta ng polls kung saan liyamado ang kanilang partido.
This Saturday, we can be the change that Australia so desperately needs. We can't afford 3 more years of more of the same.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.